smutné. Takže já si myslím, že předřečníci měli již velmi inspirativní ty projevy a já to opravdu pojmu z toho pohledu digitalizace a jejich důsledků. Protože my si v něčem musíme uvědomit, že Západ dlouho byl v pozici prostě silnějšího hráče a najednou jsme v pozici, kdy máme minimálně vyvážené partnery ve spoustě oblastí. Jo? A bohužel ve spoustě oblastí nám je jedno, že se nám máme líp nebo že jsme lépe zabezpečení, ale v těch rozhodujících oblastech jsme prostě v úplně jiné pozici, že jo. A je to mnohem širší geopolitika, než se může zdát, že jo. Není to jenom Rusko, který opravdu teda viditelně je ochotno investovat ohromné prostředky do své agrese, ale samozřejmě jsou tu další potenciál, nebo jsou tu další obrovští hráči v čele ze dvouma více jak miliardovýma zeměma, který samozřejmě mají své zájmy a které necítí nějakou potřebu s náma jednat v rukavičkách a je to z jejich pohledu naprosto logické samozřejmě, proč oni by měli nám vycházet vstříc jenom proto, že to tak většinou 20. století bylo, protože my jsme z historických důvodů většinou nebo Západ je v něčem převyšoval. Tady nám extrémně chybí ta, já mám rád ten anglický pojem resilience, protože prostě všeobsažná odolnost té společnosti. A ještě se to skloubí vlastně s technologickým porozuměním jak modernímu světu, třeba pro tu společnost, to je digital gap, kde prostě jsou lidé, kteří vůbec nerozumí tomu, jak pracovat s informacemi a vůbec nerozumí, jak třeba využívat ty technologie ve svůj prospěch. Takže najednou to máme lidi, kteří si umí v dnešním světě pohybovat, nemají velké problémy a lidi s počáteční obdobnou pozicí, ale kteří najednou jsou ztraceni, neumí se prostě vypořádávat s těma změnama v tom světě, s tím, co oni potřebují, stávají se pro ně hůře dostupné služby a podobně. Právě proto, že se ty služby třeba efektivizovaly do té digitální podoby, ale pro některé lidi je to nepřístupné. Tady opět věc, která tu jistě zazněla, obrovskou zbraní je ta destabilizace společnosti, s kterou tohle úzce souvisí. A je vlastně jedno, jestli je to objektivním selháním třeba našeho státu, to znamená nějaká destabilizace na základě chyb, které jsme udělali, anebo jestli je to subjektivní, to znamená, dostane se jenom nějaký narrativ, který může být úplně maximálně nepravdivý, ale to nic nemění na tom, že když mu ty lidé věří, tak je pro ně skutečný. Jo. A to je trošku problém. Ale samozřejmě vždycky z těch objektivních chyb se mnohem jednoduše dělají ty chyby subjektivní, které jsou teda lživé, ale jak říkáme, jo, opět bych byl nerad, aby jsme mávli rukou a řekli, to je subjektivní, to jsme vyvrátili, to tady máme uvedeno, že není pravda a tím jsme to vyřešili. Nevyřešili. Dokud jsou tu relativně, nebo víc jak nepatrné skupiny lidí, kteří tomu věří a pozor, ještě věřit má víc stupňů, ono, že jo, to není jenom o tom, bude se s tím stotožňovat a řvát to na náměstí, je to i o tom, hlodá to v něm a ve svých úvahách to použije pro budování dalších vzorců. To je typický. Takže to jsou strašně náročné věci, kde bych teda chtěl možná trošku navázat na tu debatu o tom financování té obrany, že opravdu pokud ten stát bude selhávat v jiných oblastech, tak si moc nepomůžem. Jo, pokud nebude kvalitní školství, pokud nebudeme schopni kvalitně pracovat s nějakou kohezí společnosti, to znamená, aby ta společnost nebyla nespokojená, to znamená lidi třeba v bytové nouzi, nebo lidi nezaměstnaní, nebo absolutně jako zaměstnaní v absolutně jako nevyhovujících jako podmínkách třeba, tak to jsou všechno problémy, které se nám uročí a vidíme třeba na Finsku či Dánsku, že když je to dlouhodobě budováno líp, tak že to funguje. A já jsem říkal dvě věci, resilience a technologické porozumění. Já tu mám takový úplně jednoduchý příklady, s kterýma otravuju každého, protože mi připadají naprosto evidentní. První je třeba rozmach solární energetiky. Za mě skvělá věc. Obecně decentralizace je pro tu resilience dobrá. To asi i teď současný konflikt ukazuje, že prostě ty třeba velké elektrárny jsou zároveň velkým cílem i vojenským, ale trošku problém je, že samozřejmě nám to vzniklo živelně spousta elektráren a drtivá většina z nich je vlastně napojených do nějakého čínského cloudu, který je umí ovládat, protože přes ně ovládá většinou ten majitel. A to je oblast, s kterou my moc pracovat neumíme. Já to konzultuju s dalšími patřičnými subjekty, ale je to dost těžký, protože samozřejmě každá ta, teď když budu mluvit hlavně o těch elektrárnách na rodinných domech, každá z nich je malá, relativně bezvýznamná, ale dohromady jde o součet té sítě a o to, co to napáchá s vyvažovacími schopnostmi naší rozvodné sítě. A to už pak není legrace, pokud si představíme, že drtivá většina z nich je nějak přímo napojená na nějaký stát, který nám s oblibou taky různě vyhrožuje a podobně. To je prostě jeden příklad. Druhý, ještě možná přímočařejší, jsou nástup elektromobilů, které mají fakt hodně senzorů. A opět, jsou neustále propojené, jsou neustále v kontaktu. Jo? To znamená, dřív byla špionáž jako složitá a nákladná vozovka, ale to tady prostě si naši lidi za svý peníze nakoupí stroj, který úplně je schopný zmonitorovat úplně všechno ve svém okolí. A zase, my si musíme představit tu masovost. Pak už to najednou není o tom, OK, dokázali nám nafotit tohle. Tady je to o tom, de facto jsou schopní mít 3D přehled v reálném čase. Jo, to už je prostě úplně něco jiného. Další věc je, jak blbě se to odstraňuje, protože opět, musím si uvědomit, že když ten člověk do toho investuje, v případě elektromilu byl třeba jako okolo milionu, tak samozřejmě o to nechce přijít, nechce to mít nějak osekaný. Je strašně problematický přijít z pohledu státu a říct, no, tak jste si to sice koupili, ale my vám to teď osekáme, aby to nekomunikovalo. No, to je hezký, ale ten člověk si koupil něco za milion a my mu to jako zničíme, jo? Nebo chápeme se, prostě opět. A tam se vracíme k tomu předchozímu bodu, destabilizace společnosti. A samozřejmě, že ten člověk oprávněně žije v tom, já si koupím, co je pro mě výhodné a funguju. A tohle to je za mě velký problém. A já tady mám ještě jeden případ, který se reálně stal, byť nebyl zaměřený útočně, ale komerčně. A to je, kdo jste sledovali případ polských vlaků, které se sami vypínaly, když byly servisovány jiným než výrobcem, ale bacha v autorizovaných servisech, jakoby toho výrobce, jeho partnerů, ale jelikož on si chtěl udržet monopol, tak jako prostě na dálku, nebo měl tam tu pojistku, se automaticky jakoby vyply, rozbily ty vlaky. Jo, to je úplně konkrétní příklad, kdy teda, a tady v tom případě to viditelně bylo jako komerční zájem polského výrobce, který jakoby takhle poškozoval polské zájmy. Nicméně je to přesně ono, kolik takových věcí my můžeme mít bez toho, aby jsme to věděli. Jo, a to se zase vracím k těm solárním elektrárnám a Číně. Tady se na to přišlo docela náhodou a je to docela jednoduchý přímočarej příklad. ale my nevíme, jestli jako prostě takhle lusknutím prstu nám nikdo nedokáže vypnout teda tu energetiku, dopravu a prostě několik dalších odvětví, což vyvolá takovej chaos. Jo, když si vezmeme, jaký chaos tady dokáže být při povodních, což ještě furt není tak složitá situace v porovnání jako s celkovýma katastrofama, který dneska přináší současný svět, tak jakoby tohle jsou opravdu nebezpečné věci, které opravdu jsou o té celkové odolnosti. To už nejde řešit jako tím, jestli jsme na to dali správný razítko, jestli jsme na to měli nastavený proces. Je to o tom, jestli umíme dostatečně jako flexibilně i zpětně třeba říct, navrhnout nějaké jako inteligentní opatření, které zase třeba nepoškodí ty lidi, kteří do něčeho investovali nemalý peníze. A podobně, což samozřejmě nás přivádí přímo k těm technologiím. Typický jabko sváru je dneska cloud. Samozřejmě může ušetřit obrovské provozní prostředky, může nám nahradit spoustu kvalifikované síly, která je centrálně někde v pozadí cloudu a my nemusíme mít vlastní adminy. Problém je v momentě, kdy se to nějakým způsobem rozbije, protože my už pak nemáme žádný kvalifikovaný lidi a z druhé strany i místa, která dneska považujeme třeba za docela bezpečná, tak nemusí být bezpečná. Náš zákon, jo, asi zase nemusíme se bavit o tom, že ve Spojených státech jsou na podzim volby a opět jejich směřování se může dost otočit, ale ono může mít blíž. Naše cloudová legislativa dneska říká evropský hospodářský prostor. To je docela dobrý, až na to, že je v něm třeba i Maďarsko. Že? A to jsou přesně takové věci, s kterými vlastně my se dneska neumíme vypořádat i při docela velké snaze. Nebo v rámci nějakých projektů jsme se teď zabýváme sítěmi. To je taky jako opět takové, držíme, máme jakoby na papíře třeba všechno hezký, ale jakoby je otázka, do jaké míry vždycky můžeme tomu papíru důvěřovat. Zvlášť, když to máme třeba outsourcované, máme řečeno, OK, jsou to dvě redundantní spojení. Jsou opravdu po celé cestě redundantní, nejsou tam nějaká úzká hrdla, která to degradují a to jsou velké výzvy, které tu vidím a jsou celospolečenské. Stejně tak jakoby údržba vlastně těch řešení, to už jsem říkal, toho cloudu, když se opravdu dostaneme nějakého konfliktu, tak jako je hezký, že máme nějakou smlouvu s někým, že nám něco bude dělat. Ale bude to ten někdo? Bude plnit ty závazky v momentě, kdyby sem padaly rakety? To taky jako není úplně tak jednoduchá otázka, jak se může zdát. A ať to zakončím trošku pozitivně, tak co to za mě znamená v praxi? První věc je investice do odborníků, a to ve všech oblastech. Viděli jsme, já jsem mluvil o tom technologickém porozumění, když tomu opravdu nebudeme rozumět, když to budeme poměřovat takovýma těma papírovýma aspektama, tak se nikdy nedostaneme do toho, že nás nikdo nenapálí, že nikdo nevymyslí nějaký jiný způsob, jak obejít to naše prověřování. Jo, protože já jsem třeba u Solaru mluvil jednoduchý. Je to napojený do nějakého cloudu, ten to ovládá, ale když bychom chtěli opravdu sofistikovaně útočit, můžou existovat různé kill switche, to znamená na nějaké mechanismy, jak ten produkt vypnout, takže z té složitý náročné techniky bude těžítko, které pracuje na úplně jiných třeba technologiích, než my známe. Prostě nebudou komunikovat přes internet a tak dále. A to samozřejmě je velmi jako náročné. Takovýhle věci odhalit. Jo, takže rozhodně potřebujeme odborníky, ale stejně tak potřebujeme třeba ty odborníky sociologické a podobně, kvůli té stabilitě v společnosti, to jde v ruku v ruce. Není to jenom o tom, bavíme se o celé té společnosti. Potřebujeme tu mezirezortní spolupráci, to bohužel v Čechách není prostě silná disciplína, asi to všichni víme, myslím si, že se to výrazně zlepšuje, ale je to velký boj a měli bychom na to všichni myslet a snažit se opravdu spolupracovat. A v neposlední řadě, co je potřeba, je dotahování projektu. To i vidíme na spoustě příkladů, který jsem řekl, že třeba existuje nějaká regulatorika, opravdu je tam odpracován kus práce, ale my pak neumíme udělat tu koncovku, nebo takovou tu flexibilitu, právě si říct, OK, 5 let jsme připravovali tohle, udělal to dobrý základ, ale zjistil jsem, že v tomhle jednom případě to nefunguje, vidíme, že nás obcházejí, byť splnili všechny naše formální požadavky, my musíme být schopni jakoby bouchnout do stolu a říct OK, ale tak jsme to nemysleli a takovou problematiku řešit a nestrkat hlavu do písku. A samozřejmě stejně tak u těch projektů, to asi známe třeba u dotačních peněz, je to oblíbené, že postavíme něco na cyklostezku doprostřed pole a ona pak nepokračuje dál, že? Ale to samé se nám děje i u jiných strategických projektů, nebo se ty projekty vlečou a přitom by nám pomohly. Takže to jsou určitě, to jsou ty highlights za mě, velký výzvy vidím právě v tom resilience a tom opravdovém technologickém porozumění světa kolem nás i na té odborné úrovni a co potřebujeme, jsou odborníci, mezirezortní spolupráce a dotahování projektu. Děkuji.